Player Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2020 жылын 27 декабрь кептенин тийсен бүгүнү суун программабызда тәзилим үмүтүрөтү райтырын гийже кирекети чаклендирилер. Москва Украин дронунун урулмагы нетижесинде 3 кулукчусунун хилак болгондугуна айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәклерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Сариев күнүн тәзиликлери билен таныштырыярын. Yirmäsinji dekabrda Türkmenistanyň Gunwatar tewitinde duran ýol hilakçylygynda 5 adam öldi. Habarçymyz Balkanawa Türkmen basy magistral ýolunyň ugrunda dören bu hadisa ýokary tezlik bilen gelýän ulaglaryň biriniň dolandyrysyny ýitirmeginiň sebäp bolandygyny, netijede 3 ulag birik-biri bilen çaknaşandygyny aýtdy. Hilak bolanlaryň şahsyýetini anyklap bolmady. Yerli polisiýa azatlygyň soraglaryny jogapsyz goýdy. Türkmen häkimetleri we habar tirişdeleri adat çowulsyaly adam pidaly hadisi barada maglumat bermediler. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 26-njy dekabr güni irden günorta günwatardaky Saratov regionundaky harby bazanyň üstünden barýan bir dronyň urulyp düşürilmegi netijesinde onuň galyndylarynyň aşagynda 3 harby gullukçynyň helak bolandygyny öňe sürdi. 26-njy dekabrda Moskwa wagty bilen 01:35-de Ukrainanyň pilotsyz howa tirişdesi Pis ağırlıkta Saratov regionundaki Engels hova bazasına ağırlaşmağı neticesinde urulup düşürüldü deyip Rusya'nın korunak ministerliği haber verdi. Mündönün Rusya yurdun hova ve elim güçler tarafından dolandırılan bu harvı hova bazasında partlamaların bolonduğunu haber veripti. Bu su ayın devamında Moskva'nın Kiev'in amala asırandığına aydan gurunu giden harvı baza edilen ikinci hücum boldu. Rusya Rajdestvo güne Ukrainanyň Inchema şäherine garşy zarba urdy. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün gepleşikleri açıkdygyny aýtdy. Washington munyň diňe göz üçin edilýän hereketdigine aýdýar. Ukrain harbylarynyň maglumatyna görä, Rusya 25-nji dekabrda Harkiv regionunyň Kupyansk etrafyna garşy 10 raketa atypdyr. Kupyansk Lyman front çizgining uru boyunca 25 şäherine zarba uripdir. Şeýlede Zaporizhzhye tewitiniň 20 şäherine nysana alypdyr. Mundan bir gün öň Rus harbylary Kupyansk Lyman uru boyunca 60 Ukrain gullukçysyny öldürendigini we bir näçe harby ulagy ýok edendigini aýtdy. Xitay soňky 24 saatyň içinde Taýwanyň howa giňişligini özüniň 71 uçuryny ýollady diýip Taipei 26-njy dekabrda mälim etdi. Bu, bir günün devamında yurdun hova giyinçliğine yollanan uçurların en yukarı görküzücüsü oldu. Tayvan'ın Milli Korunus Ministerliğinin mağlumatına öre, 47 uçur Tayvan boğazının medyanasından, yağını orta çizgından geçiptir. Mundan başka da Tayvan'ın koloyunda Xtay'ın 7 gemisi hasaba alındı. Mundan bir gün ön Xtay Tayvan adalarının koloyunda turunuş kim geçirdi. Bu, Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın Tayvana 2 milyard dollar möçberinde harby karzy bermek bardaky kanuny gol goýmagyna jogap hökmünde amal edildi. Eýranyň Islam Revolýusiýa sakçylary korpusy 20-nji dekabrda Britaniýa bilen iltişikli 7 adamy Sultanda gosar aýtlygy bolan bir näçe şahsy tutuk etdi. Yerli medianyň maglumatyna görä bu tutuk etmeler ýurtda tutulan hökümet garşy protestler bilen baglylykda amala aşyrylypdyr. Soňky protestleriň Britaniýa bilen iltişikli esasy 7 lideri, Sultanda gosar aýtlygy bolan şahslar, ýurdy terk etmekçi bolanda Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň aňtyp gullugy tarapyndan saklandy diýip beýanatda aýdylýar. Britaniýanyň daşary işleri ministrligi bu hadisa boýunça gosmaça maglumat toplaýandygyny aýtdy. Sentýabryň ortalarynda Eýranda bir ýaşlanan Maksa Amininiň baş örtgüsini näme dogry giýendigi üçin saklanyp, soňra da tutulukda ýogulmagyndan soň Yurtta köpçülüklüğün protestler başlandı. Uwanistanda Talavanın ayal gizlerin hem yerli hem de halkarı hükümeti deyistidel kuromalarda işlemegine qadagınçılık yirizmek varadakı kararı bilen bağlı nea yililikler artyar. Talavan yurttaki hükümeti deyistidel kuromalara dinan isgarlarını qadagın etmeyi çağırdı. Yoksa da oların ihtiyarlıklarının yatırılacaktığı bilen hayvadatdı. Gunwatar Talavanın ayal gizler bavutundaki novuttaki çeklendirici kararını yazgırdı. Ukraina Russiýanyň BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzasy hökümünde aýrylmagyna çağırys etmäge taýýarlanýar diýip Ukraina daşary işler ministri Dmitri Kuleba aýtdy. BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň düzümine Russiýadan başga da Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa we Hitaý girdi.